Rekognosceringsfartøjet venter, og vores brødre vil ledsage dig til jorden. Nu, da vi har været sammen på denne måde, kan du lettere og til enhver tid skabe en kontakt mellem dit og vores ind. Husk altid, at afstanden ikke danner nogen hindring. Hans ord opfyldte mig med en glæde, der ikke tillod nogen indre tomhed. I det han bød mig farvel, vendte han sig og forlod rummet. Et øjeblik efter gav Firkon og Suhel mig tegn til at bryde op. Jeg tog afsked med mine nye venner, og da døren til salongen lydløst gled op, gik vi over elevatorplatformen og ind i det ventende fartøj. Langsomt og lydløst gled vi ned af skinnerne, bort fra dette gigantiske flyvende laboratorium. Mens vi gled ned mod jorden, kiggede jeg tilbage mod det store fartøj, der oppe i rummet ventede på, at dette lille fartøj skulle vende tilbage. Jeg spekulerede over, hvor stort det i virkeligheden var. Selvom jeg ikke havde givet min tanke udtryk, svarede Suhel, efter jeres talsystem kan du anslå det til at være ca. 90 meter i diameter og henved 1000 meter langt. Det er ikke de nøjagtige tal, men de kommer dem tilstrækkeligt nær. Det forekom mig, at der kun var gået nogle få sekunder, før rekognosceringsfartøjets dør gik op, og vi var tilbage på jorden. Vi tog afsked inde i fartøjet, for piloten kom ikke ud sammen med os. Firkon og jeg gik hen til det sted, hvor vi adskillige timer tidligere havde efterladt vognen, og begyndte køreturen tilbage til hotellet. Jeg så mig tilbage efter rumskibet og så det forsvinde hurtigt ud af sådanne, langt oppe i vores atmosfære. Ligesom sidst sagde vi ikke et ord under turen tilbage til hotellet. Jeg havde meget at tænke igennem og var ikke tilbøjelig til at snakke. Jeg erindrer, at luften var morgenfrisk, og at solens første stråler netop var ved at ramme jorden. Så opslugt var jeg i min genkaldelse af mesterens ord, at jeg ikke lagde mærke til det landskab, vi kørte igennem. Da bilen kørte op foran hotellet, berørte Firkon min hånd på den sædvanlige måde og sagde, vi vil mødes igen. Jeg vidste, at det ville blive tilfældet, og selvom min krop var tilbage på jorden, var jeg i min bevidsthed både på jorden og sammen med mine venner fra andre planeter, mens de rejste videre gennem rummet. Det var vidunderligt at vide, at vi ikke var adskilt fra hinanden, at vi aldrig mere kunne skilles. Denne nat var en erkendelse, der i løbet af dette nuværende liv havde ligget og slumret inden i mig, pludselig blomstret og vågnet op, næsten som blomsterne i den hage, som den vise mand havde beskrevet for mig. Glæden i mit hjerte som følge af denne erkendelse var næsten som uendelighedens melodi, delagtig i enheden uden at kende til adskillelser eller skillelinjer. Og jeg håbede og bad til, at der måtte blive åbenbaret mig en måde, hvorpå jeg kunne dele denne erkendelse med andre på jorden. Jeg vendte tilbage til mit værelse på hotellet, men ikke for at sove. Mine natlige oplevelser havde i den grad styrket mig, at jeg følte mig som et helt nyt menneske, mit sind var vågent overopmærksomt og fyldt med flere levende og hurtige tanker end nogensinde før. Mit hjerte sang af glæde, og mit legeme var udhvilet som efter en lang søvn. Der var meget for mig at udrette denne dag, og næste dag måtte jeg vende tilbage til mit hjem på bjerget, men fra nu af ville jeg, så godt jeg kunne, virkelig leve hvert øjeblik fuldt ud, efterhånden som det indfandt sig, og tjene den ene intelligens, sådan som det er hensigten, at mennesket skal, og til hvilket formål det blev skabt. 11. kapitel, samtale i en café. Omkring den 1. september begyndte jeg at få en fornemmelse af, at jeg snart igen ville møde vore venner fra rummet. Jeg havde ofte i løbet af sommeren set deres skibe bevæge sig igennem vores atmosfære, men øjensynligt var behovet for personlige møder ikke opstået. For hver dag, der gik, følte jeg en voksende tilskyndelse til atter at vende tilbage til byen. Den 8. september inviterede en ven, der havde tilbragt nogen tid sammen med os på Palomar Gardens, mig til at køre til Los Angeles sammen med hende. Jeg tog imod tilbuddet, og vi nåede til byen omkring klokken 4 om eftermiddagen. Jeg tog ind på det sædvanlige hotel, fulgte efter Piccoloen op til mit værelse, friskede mig en smule op og vendte igen tilbage til foyeren. Til min store forbløffelse og glæde stod Firkon og Ramu og ventede på mig og modtog mig med et stort smil. Efter at vi havde udvekslet hilsner, spurgte jeg, om de havde travlt. Ramu havde kendt mine tanker, og han svarede, ikke spor. Vi er her for at besvare et hvert spørgsmål, der måtte ligge dig på sinde, så godt vi nu formår, tilføjede han smilende. Jeg foreslog, at vi skulle tage hen til den lille restaurant, hvor vi kunne spise og tale sammen uden at blive forstyrret. Medens vi spacerede derhen, sagde jeg, jeg antager, at I er helt klar over, hvad der bekymrer mig mest. Firkon smilede og sagde, du tænker måske på, om svarene på de mentale spørgsmål, som du sendte ud i rummet i sommer, virkelig nåede tilbage til dig, uden at forbindelserne krydsede hinanden. Netop, udbrød jeg med et lettelsens suk. På grund af det tidlige tidspunkt var restauranten næsten tom. Vi satte os ind i et separat rum længst porte og bestilte kaffe og en sandwich. Jeg forklarede servitrisen, at vi mere var faldet ind for at kunne snakke forretninger på et bekvemt sted end for at spise. Hun opfordrede os hjerteligt til at lade, som om vi var hjemme. Betjente os hurtigt og gik sin vej for at genoptage sin samtale med kassereren. Hvordan med den spejderleder i Florida, spurgte jeg, og rapporterne om, at en eller anden flamme blev rettet imod ham fra tallerkenen. Aldrig i livet, svarede Firkon med følelse. Vi gør ikke sådan noget. Det, der virkelig skete, var, at manden blev forskrækket. Da han ikke ønskede at røbe dette ved at løbe sin vej, begyndte han at hakke løs på rumskibet med sin machete, i det han næppe vidste, hvad han foretog sig. I hvert tilfælde kom han for nær hen til den kraft, der får rumskibet til at bevæge sig, og blev forbrændt. For at gøre det mere klart, fortsatte han, så ved du, at et dræb ikke indeholder ild, og alligevel vil det bevirke en forbrænding, når det bliver trukket for hurtigt gennem hænderne. På nogenlunde samme måde løb den kraft, der stråler ud fra rumskibet, meget hurtigt ned over mandens krop og bevirkede, at legemet, der yder modstand, blev forbrændt. Du har selv været ude for en lignende oplevelse, erindrede Ramu mig om, ved dit første møde med Adhon, da din arm blev indfanget af den kraft, der pulserede under rekognosceringsfartøjet. Du blev ikke virkelig forbrændt, men det ville du være blevet, hvis du havde mistet balancen og var faldet ind under flanchen. Og Ton reddede dig ved at hale dig tilbage. Så spurgte jeg, hvor meget sand der var i Broskrig-rapporterne. Disse observationer fandt virkelig sted, svarede Firkon, selvom rumskibet og besætningen ikke hører til vores gruppe. Der har været mange lignende observationer og personlige møder med en eller flere personer ud over dit, nogle af dem hente før og andre efter din første kontakt. Disse møder har fundet sted i næsten enhver nation i verden. Din oplevelse var imidlertid den første, der blev rapporteret på en sådan måde, at den nåede frem til et stort antal mennesker. Selvom sådanne kontakter har fundet sted i årevis, og der er blevet skrevet rapporter, som aldrig blev frigivet, er der kun få mennesker, der tør genfortælle deres oplevelser på grund af de andres vantro. Han tilføjede meget enkelt, vi nyder ikke den hemmelighedsfuldhed, hvormed vi er nødt til at omgære sådanne møder. Vi ville langt hellere være velkomne til at komme og gå og til at mødes med jer mennesker. Sådan som vi gør det med folk fra andre verdener. Men så længe vores besøg ikke bliver forstået og af den grund er farlige for os og for vores skibe, vil vi være nødt til at fortsætte under iagttagelse af den nuværende forsigtighed. Så udbad jeg mig oplysninger om, hvad der virkelig havde fundet sted, da kaptajn Mantel mødtes i Denelit. Ramu forklarede, mens hans oprigtige følelser tydeligt skinnede igennem. Det var en ulykke, som vi dybt beklager. Det rumskib, han forfulgte, var meget stort. Flere medlemmer af besætningen havde bemærket, at kaptajn Mantel kom hen imod dem, og de vidste, at hans interesse var ægte og ikke krigerisk betonet. De satte hastigheden ned og forsøgte at kontakte ham via hans instrumenter. De var fuldstændig klar over den kraft, der udstrålede fra deres skib, og de troede, at det ville afholde ham fra at komme nærmere uden at gøre ham nogen skade, men da han virkelig kom nærmere, skar vingen på hans fly gennem denne kraft, hvilket bevirkede, at en sugning fandt sted, der trak hele flyet ind i kraftfeltet og forårsagede en øjeblikkelig opløsning af såvel flyet som af ham selv. Denne opløsning, forklarede Ramu videre, finder sted i kraft af en magnetisk udstråling, der adskiller de molekyler, der holder stoffet sammen, og den ændrer fuldstændigt deres position. Der som hans fly havde været rundt eller cigarformet, ville ulykken aldrig være sket. Men hans fly havde ikke en jævn form. Vingerne stak ud på hver side af skroget, og det var en vinge, der var årsagen til ulykken. Skroget ville ikke have bevirket en sugning, der var tilstrækkelig stærk til at trække flyet ind i kraftfeltet, men da først vingen blev indfanget, blev resten af flyets uud ind så hurtigt, at det blev reduceret til små stumper, der faldt til jorden sammen med nogle dele, der fuldstændig var omdannet til støvpartikler. På den anden side, vedblev han, kan vi komme op på siden af vores egne skibe, og intet af den slags ville finde sted, fordi vi konstruerer vores rumskibe på en måde, der udligner et hvert tryk. Rumskibets hensigt var simpelthen at sætte farten ned og forsøge på at kommunikere med ham. Vi havde ikke gjort os klart, at hans fly ikke kunne komme i berøring med vort kraftfelt og holde dertil. I vil komme til at miste mange, mange mennesker, der flyver i sådanne fartøjer, og især i jeres jetfly, for de er i fare, ikke blot på grund af vort krafts rækkevidde, men fordi de kan komme ind i naturlige, magnetiske strømme, der vil sno og ødelægge dem. Der er for mange punkter, der stikker ud fra skroget på jeres fly, for når kraften først rammer et af dem, er fartøjet dømt til undergang. Dette fuldendte min liste af spørgsmål angående opsigtsvækkende kontakter, som jeg var blevet gjort opmærksom på i løbet af sommeren. I har bekræftet mine indtryk i hvert enkelt tilfælde, sagde jeg til mine ledsagere. Så kan vi måske også forsøge på forhånd at besvare nogle af de mange spørgsmål, der vil blive stillet dig i fremtiden, foreslog Firkon. Som du før har fået at vide, er planeter og systemer konstant underkastet en formningsproces, eller de gennemgår en opløsningsproces. Et planetsystem minder meget om enhver anden form, der kræves en vis tid at opnå et højdepunkt for tilkendegivelse, dernæst begynder processen med forfald og opløsning. Længe før vort system lå i støbeskeen, fandtes der utallige planetsystemer, hvorpå der var menneskelige væsener eller det, vi forstår ved menneskeheden. Så var der ganske som i dag interplanetariske rejser inden for og mellem systemerne. Hovedformålet med sådanne rejser var det samme som i dag, at studere aktiviteterne i rummet i alle deres faser. Så når man fandt, at en ny planet inden for et planetsystem var ved at blive til, blev den iagttaget og studeret på nært hold af rejsende fra mange verdener. Når man har fundet, at en ny planet har udviklet sig til det punkt, hvor den er parat til at blive beboet af mennesker, og alle planeter når dette sted før eller senere, så lader de rejsende denne oplysning gå videre til beboerne i andre verdener og i verdener, der tilhører andre systemer. Man søger derefter frivillige, der har lyst til at tage derhen og udvikle den nye verden. Så tager store skibe disse frivillige samt alt nødvendigt udstyr med ombord og flytter dem til den nye planet. Der bliver ofte foretaget yderligere ture for at bringe udrustning og forsyninger frem til disse pionerer, efterhånden som der er behov derfor. Menneskene bliver også bragt tilbage til deres hjemlige planeter for at kunne aflægge besøg. På denne måde bliver der åbnet nye kanaler for tilkendegivelse, og samtidig bliver en ny verden beboet af menneskeheden. I vort system var Jorden den planet, der sidst nåede det stadium, hvor den var i stand til at opretholde menneskeligt liv. Jordens første beboere blev bragt dertil fra de andre planeter, men det varede ikke længe, før et eller andet uventet fandt sted i den atmosfære, der omgiver Jorden, og de overflyttede mennesker blev klar over, at i løbet af nogle få århundreder ville livsbetingelserne på denne klode ikke være gunstige. Som følge heraf studede Jordens første beboere på nogle få undtagelser nær alle deres ejendele ind i rumskibene og tog ud til andre verdener. De få, der valgte at blive, havde tilladt sig at degenerere midt i denne nye verdens frodige skønhed og overflod og søgte intet andet. Gradvis blev de tilfredse med at bo i naturlige huler, og de gik efterhånden tabt i tidens smalstrøm. På din jord findes der ingen andre optegnelser om disse første beboers end mytologien hos en af jeres racer, hvor i mindet om denne første civilisation er bevaret i det, som de kalder guden Triton, der er opkaldt efter den oprindelige Triteria-race. Kort efter vores rumpioneres savrejse fandt mange naturlige forandringer sted på jordens overflade. Nogle landområder blev opslugt i vandenes dyb, medens andre hævede sig. Så var verden atter en gang parat til menneskelig beboelse, men denne gang søgte man ikke efter frivillige på grund af de tilstande, der stadig var fremherskende i den omgivende atmosfære. Et andet forhold, som vi havde iagttaget med interesse, medens vi overværede dannelsen og udviklingen af planeten Jorden, var dannelsen af blot en måne som Jordens ledsager. Efter de naturlige love ville følgen blive en ubalanceret tilstand, medmindre der engang i fremtiden blev dannet en anden måne, der kunne danne modvægt til den lille ledsager af en verden i vækst. På dette tidspunkt af samtalen blev Ramu afbrudt, da servitrisen kom hen til os for at fylde vore kopper op med varm kaffe. Da hun atter var gået, sagde Firkon, mennesket er en besynderlig skabning. Og dette gælder, uanset hvor du finder ham i hele det uendelige univers. Selvom menneskerasen som helhed foretrækker at leve i fred og harmoni med alskabningen, vil nogen få her og der lade deres personlige ego og aggressivitet vokse, og på grund af begærlighed vil de ønske at tiltage sig magten over andre mennesker. Dette kan ske selv i vores verden og til trods for den lære, der byder mennesket at leve i overensstemmelse med de guddommelige love. Ja, sagde Ramu, selvom vi kender det onde, hvor til en sådan holdning fører i overensstemmelse med de universelle love, står det os ikke frit at kue disse brødre på nogen måde. Derfor blev det for mange århundreder siden under et møde mellem de vise lærere fra mange planeter besluttet at afskibe sådanne selviske mennesker til nye planeter, der var i stand til at opretholde menneskeligt liv. I sådanne tilfælde udvalgte man den planet fra mange systemer, der havde haft den langsomste udvikling, til forvisningssted for sådanne misstedere. Af de grunde, jeg netop har nævnt, blev Jorden derfor udvalgt til det nye hjem for disse uregerlige fra mange planeter både fra dette og fra mange andre solsystemer. Disse forviste var, hvad I på Jorden kalder ballademagere. Vi kunne hverken tilintetgøre eller indespærre dem, eftersom dette er i modstrid med de universelle love. Men eftersom disse mennesker alle besad den samme arrogant natur, følte man, at de, siden ingen af dem ville bøje sig for nogen anden med tiden, ville blive tvunget til selv at arbejde sig frem til harmoni. Disse mennesker er den virkelige kilde til jeres oprindelige 12 stammer på Jorden. Og så blev de samlet i skibe fra de mange planeter og ført til Jorden uden udrustning eller værktøj af nogen art, sådan som frivillige ellers får det. Alle var blevet grundigt uddannet på deres egne planeter, så de kendte jordbunden, mineralerne, atmosfæren og mange andre ting, der er nødvendige for det fysiske livs opretholdelse. Her i denne nye verden måtte de bruge deres viden og begynde med intet mere end det, naturen selv fremskaffede. Dette skete i den hensigt at tvinge dem til at arbejde og udnytte deres egne evner i det håb, at det ville bringe dem tilbage til den fold, hvortil alle hører, som udfører skaberens vilje. Disse mennesker er jeres bibelske faldne engle, de menneskelige væsener, der styrtede ned fra et højere livssted og såede spiren til de forhold, som I nu finder eksisterer i jeres verden. I lang tid efter at have bragt disse mennesker til jorden besøgte vort folk fra mange planeter dem ofte, hjalp og ledede dem så meget, som de nu tillod os. Men det var en hovmodig og trodsig samling, og de var ikke glade for den hjælp, vi tilbød dem. Efter de første sammenstød lykkedes det dem imidlertid at komme godt nok ud af det med hinanden. Dengang var jorden sandelig en paradisets hav, eftersom der var masser af alting, og naturen var ødsel med sine gaver og livsfornødenheder. I glæden over den nye verden begyndte disse nyankomne at leve fredeligt og lykkeligt sammen, og der opstod glæde på de andre planeter. Men da, som jeres bibel fortæller det, spiste mennesket af frugten på træet med kundskaben om godt og ondt, og der opstod skel, hvor der før ingen havde været. Igen tog grådighed og besidderfølelse overhånd blandt menneskene, og de vendte sig mod hinanden. Efterhånden som tiden gik, og befolkningstallet voksede, opstod der af de oprindelige stammer selvophøjede mennesker, der begyndte at skelne mellem de forskellige racer. Hver af dem gjorde krav på at regere hele folket, et de påstod at være kommet fra en planet, der var længere fremme i udvikling end alle de andre, og at de i kraft af dette havde ret til regeringsmagten. Vi fortsatte med at besøge disse vildfarne brødre, altid i det håb at kunne hjælpe dem til at vende tilbage til et broderligt forhold. Med tiden blev de selvbestaltede regenter mere og mere mægtige og vore bestræbelser til mindre og mindre nytte. Skellene fortsatte og uddybedes, og det endte til slut med oprettelsen af det, som I i dag kalder nationer. Oprettelsen af nationerne skilte yderligere broder fra broder, og hele menneskeheden ledte ikke længere efter den guddommelige lov. Som følge af disse adskillelser opstod der mange forskellige former for afgudsdyrkelse, men selv da fortsatte vi med at udsende folk i det håb at kunne hjælpe vore brødre på jorden. Disse mennesker blev kendt som messiaser, og deres opgave var at hjælpe deres jordiske brødre til at vende tilbage til deres oprindelige forståelse. I hvert enkelt tilfælde plejede nogle få disciple at samle sig om disse vise mennesker, men de blev altid dræbt af dem, som de var kommet for at tjene. Du har spekuleret over grunden til, at jorden er den lavest stående planet i vort system i et univers, som vi alle er beboere af. Jeg har nu fortalt dig grunden. Menneskene i alle de verdenår, der er blevet udviklet af mænd og kvinder, der frivilligt påtog sig en sådan tjeneste, er gået stødt fremad. De har levet, sådan som det var den uendelige skabers mening, at hans børn skulle leve. De er vokset og har ekspanderet i opfyldelsen af faderens vilje. Og hver gang en gruppe frivillige forlader deres egen planet for at våge sig frem på en ny, efter at den guddommelige hånd har forberedt den til menneskelig beboelse, træder de faktisk ind i en ny erfaringens skole, hvorved de opnår en endnu større forståelse af det samlede univers. På denne måde tilpasser de sig med henblik på fortsatte fremskridt i stadig højere stadier af tilkendegivelse og tjeneste. Arbejde, sådan som I kender det på jorden, har ingen andel i deres liv, for så snart beboerne på en hvilken som helst planet begynder at arbejde i lydighed under skaberens vilje, vil elementerne på deres side begynde at tjene dem. På jorden har I netop det omvendte, ti gennem selvophøjelse og pervertering af naturlovene venter mennesket elementerne mod sig selv. Menneske, der fører krig mod menneske, er et af de mest indlysende eksempler på dette, eftersom han anvender de energier på destruktiv måde, som hans skaber frembragte med henblik på hans velfærd. Og dette er den vigtigste forskel mellem jordens beboere og befolkningen på de andre planeter. Jordmennesket har flere gange nået visse tinder, men kun for at indtræde i et andet ødelæggelsens stadium, der gennem misbrug af elementerne har ødelagt alt, hvad mennesket har opnået. Her og der hæver et enkelt menneske sig over flertallet, fordi det er overladt til den enkelte at sætte sin egen udviklingshastighed op eller ned. Kun når jordmenneskene gennem deres egne fejltagelser lærer, at det, de betragter som deres styrke, i virkeligheden er svaghed, når det stilles over for den guddommelige intelligens, og at deres visdom kun er forvirring imod den alvidende, da vil de være rede til at vende tilbage til folden. I mellemtiden er vi til stadighed indstillet på at modtage et råb om en hvilken som helst form for hjælp, som mennesker af hjertet begærer, for de er stadig vore brødre. Taber I aldrig modet, spurgte jeg, stillet over for så ringe en mulighed. Det blev Firkon, der svarede, vi kender intet til det, som du kalder at tabe modet. Det er et negativt ord. For længe siden lærte vi den kraft at kende, der ligger i troen og håbet, samt aldrig at give op. Det mål, du tabte af syne i går, kan du atter skimte i morgen. Dette betyder ikke, at vi tror, at vi selv er fuldt udviklet. Det er langt fra tilfældet. Vi mangler endnu at rejse gennem evigheden. På vores planeter har vi ikke længere hverken sygdom eller fattigdom, sådan som I kender det, heller ikke forbrydelser. Vi anerkender mennesket som den højeste repræsentant for guddommen, fuldbyrdelsen af alle de mindre former. Skulle vi i den hensigt at volde fortræde skade nogen form, ved vi, at vi ville tvinge denne form til at vende sig bort fra sit naturlige formål og gøre os skade. Du kan nok indse, hvorfor skaberen har overladt det til hver enkelt at løse sine egne problemer. Når vi er ulydige imod hans love, vidner de imod os. I omtaler Satan, som om han var en særskilt enhed, men kun ved at modsætte sig det guddommelige princip kan man skabe de uharmoniske tilstande, som I har givet Satan skylden for, og som I selv må rette. Så vil I finde, at Satan bliver en lysets engel, sådan som jeres skrifter fortæller jer det, ti enhver forvanskning må rettes af den, der forvansker. Da Firkon holdt inde, krusedes Ramus mund af det for ham så karakteristiske lette og alvorlige smil, medens han sagde, solen hersker ikke over jorden, jorden hersker ikke over solen, ligesom heller ikke stjernerne hersker over hinanden, de regeres alle sammen af faderen. Kun her, af selve naturen, begynder mennesket virkelig at lære. Af en eller anden grund fik dette mig til at huske hændelser, som jeg længe havde grundet over. Med hensyn til det, som I kalder død og genfødsel, spurgte jeg, skulle det være muligt for os at bringe erindringer fra det ene livmagen i det næste? Ramus svarede, det er virkelig muligt i forskellige grader af bevidsthed. Det evige menneske glemmer intet, men erindringen om ting, som han har lært at kende i et tidligere legeme, giver sig sjældent til kende som andet end en instinktiv viden og melder en tilbøjelighed hen imod visse, fortrolige ting. I sit bevidste sind har jordmennesket kun en ringe forståelse af, hvorfor det forholder sig således. Når sådanne evner træder frem i mindre grad, betegner I dem som talenter eller gaver. Når de er til stede i meget udpræget grad, og især når de er til stede i barndommen, kalder I sådanne mennesker for vidunderbørn. Jeres planet fungerer under noget, som I kunne kalde en lav frekvens. Som følge heraf er væksten og udviklingen i formernes liv, og det gælder navnlig mennesket, langsom og kræver lang tid mellem fødsel og modenhed. Når mennesket bliver født på jorden, forbliver de på et hjælpeløst og barnligt stadium meget længere end på de andre planeter. Når den tid kommer, da de har noget manddommen, er enhver erindring, som de kunne have taget med sig ved fødselen, dybt begravet under det vel af misforståelser, hvormed de er blevet opflasket i løbet af alle disse første år. Menneskets evne til at tænke fornuftigt er meget begrænset og ganske uafhængig af naturlovene.